Hezký pondělní večer. Na rádiu Wave opět začíná pořad s mikrofonem natočenou. Zdraví vás Ivana Veselková a Zuzka Rejchová. My jsme se celkem nedávno spolu se Zuzkou zúčastnili semináře pro novináře a novinářky v Evropském parlamentu. Většinou se jednalo o docela vážné, někdy až takové suché debaty. Nicméně těch vás v pořadu s mikrofonem natočenou ušetříme. My jsme navíc v bruselském sídle Evropského parlamentu navštívili také takzvané parlamentárium, tedy jakési interaktivní muzeum o Evropské unii. No a právě naší návštěvě v parlamentáriu jsme věnovali aktuální díl pořadu s mikrofonem natočenou, takže tenhle díl rozhodně suchopárný, ba ani seriózní nebude. Takže račte s námi vstoupit do parlamentária.
Tak na jedné z našich dalších evropských návštěv jsme zavítali do Evropského parlamentu a teď vám představíme takzvané parlamentárium.
Ano, a parlamentárium je, dá se říct, to vlastně takové návštěvnické centrum. Že?
Ale pozor, přátelé, velmi interaktivní a my se vám budeme snažit zprostředkovat tu interaktivitu. My držíme v ruce
zařízení elektronického typu a má sloužit jako takový průvodce tady právě po tom parlamentáriu. Co se tady děje teda? Jo, sluchátka k tomu dostaneš.
My jsme vám teď nastínili vlastně, jakým způsobem ta interaktivní prohlídka probíhá, ale teď jsme se tady trošku nás zaujal Amadeus Mozart, Wolfgang tedy. Ivanko, to tam píšou?
Rakouský skladatel Wolfgang Amadeus Mozart byl hudební génius. Již v 5 letech byl dokonalým pianistou a složil své první hudební skladby.
Ivanko, můžu se ti zeptat, proč tady je Amadeus Mozart, Wolfgang?
To mi právě úplně není teda jasné, proč tady je. Píšou tady, zanechal po sobě více než 600 skladeb, které z něj udělaly ikonu klasické hudby, ale není mi jasné, proč tady u sídel Evropského parlamentu, tady máme tedy Štrasburg, Brusel a Lucemburg, proč tady najednou je taky koutek věnovaný Mozartovi?
No, my jsme na začátku zjistili, že tahle prohlídka běžně trvá průměrnému člověku 20 minut, vypadá to, že nám bude trvat trošku déle, takže že bychom pokročili tady o tom z toho úvodu o jednotlivých městech evropských někam dál, Ivanko. A víš
ano.
Kam?
Já si myslím tady po schodech teď dolů.
Tak máme tady i Williama Shakespearea, tak vypadá to, Ivanko, že to jsou vybrané ty nejvýznamnější evropské osobnosti kulturního, vědeckého, společenského života. Vědeckého zřejmě tady ještě nebylo, ale tak taky na nás možná čekají.
Evropské ikony. A tady Sigmund Freud, no, nebo kdo
tak,
to je?
Ano. Že to bude spíš Viktor Hugo, ale každopádně je Sigmundovi podobný.
Taky má plnovous. V pořadu s mikrofonem natočenou se momentálně nacházíme v interaktivním muzeu o Evropské unii v Bruselu, tedy v takzvaném parlamentáriu, no a momentálně procházíme sekcí, která se věnuje historii vzniku Evropské unie, takže si řekneme něco o Evropském společenství uhlí a oceli.
Tak co ty tady máš, prosím tě?
Tady je rok 1948 v Německu. Kontext, tady fotografie hranice mezi ruským a britským sektorem v Německu roku 1948, kdy víme, bylo Německo po druhé světové válce rozděleno na 4 okupační zóny. A stejně tak Berlín, hlavní město, tedy bývalé třetí říše, byl rozdělen do 4 sektorů. A tady na fotce vidíme, že Sovětský svaz zamezil přístupu do svého sektoru vytvořením hranice.
Myslím, že my tady brouzdáme tím historickým kontextem před vzniku Evropského společenství. Tak bych to zobecnila, co?
Tak, já si myslím, že se možná přesuneme dál už snad k těm evropským dějinám.
Jak bys to tady popsala, Ivanko?
No, je tady taková tmavá chodba s osvětlenými vitrínami a stolek, kde vidíme nějaké studující.
Vypadá to ano, trochu jako taková studovnička. Tak tady máme obrazovku aktivovanou, ano. Takže zde je Evropské obranné společenství a potom tady už je Evropské společenství, vznik Evropského společenství. A je to tady. Ano, takže uhlí a ocel.
Uhlí a ocel tady máme a teď tady ikonka směr Paříž. Schumann překvapí. Pouhých 5 let po skončení ničivé druhé světové války všechny překvapí francouzský ministr zahraničí Robert Schumann svým prohlášením, v němž vyzve v minulosti znepřátelenou Francii a západní Německo, aby sdíleli své nerostné suroviny a jejich správu svěřili společnému úřadu, což z války učiní věc nejen nemyslitelnou, ale zároveň materiálně nemožnou. Několik evropských zemí bude sdílet produkci uhlí a oceli, která je klíčová pro válečný průmysl i zásadní pro národní hospodářství. No, to jsou ty počátky Evropské unie. V Interaktivním muzeu Evropské unie pokračujeme po časové ose směrem do budoucnosti, nebo tady spíš do přítomnosti. Takže teď si řekneme něco o Evropském hospodářském společenství a o takzvaném Euratomu.
Je tam ještě něco důležitého, Ivanko? Podívej se. Možná já si nepovím zpět na hlavní nabídku. A tady, že bychom se podívali na to obranné společenství.
Zuzko, to bych se ani nedívala, protože jaksi to byl takový plán, který nakonec nevyšel, takže vlastně tedy Evropské obranné společenství nikdy nedošlo svému uskutečnění, jaksi, protože nakonec jeho uskutečnění vetoval francouzský parlament.
Jak můžete pochopit, tak Ivanka je specialistka na Evropskou unii, především její historii, takže my můžeme využít nás obou. Já jsem tady ta, co neví, a Ivanka je ta, která ví.
Vidíš, ironií osudu došlo k tomu, že vznik Evropského obranného společenství původně francouzské iniciativě nakonec znemožnil právě francouzský parlament.
Takže my jdeme dál. My jsme skončili u toho uhlí a oceli, tak že bychom si zase tady... Tak a teď už... No počkej, teď už jsme v roce 60, tak tady by měl být nějaký ten... No, konečně. Tak, Ivanko. Už jsme u římských smluv, to už něco říká i mně.
To jsme v roce 1957, že? Podepsání římských smluv o založení Evropského hospodářského společenství EHS a Evropského společenství pro atomovou energii Euratom je klíčovým okamžikem v dějinách evropské integrace.
A podepsalo se to v Římě, takže proto asi, viď?
Proto asi římské smlouvy, zřejmě troufám si to odhadovat dle tohoto klíče.
A pozor, je tady, jedná se o první výraz vzájemné důvěry mezi 6 členskými státy.
To samozřejmě se jedná o Francii, Německo, Itálii a země Beneluxu. To je ta šestice, která založila Evropské hospodářské společenství a Euratom.
Takže to jsme byli v roce 50 kolik? 7? Tak a teď už můžeme pěkně do 60. let. Podívej se, máme tady zřejmě Brigitte Bardotová leží na pláži.
Jurij Gagarin v roce 1961 letí do vesmíru.
To můžeme navázat, že vlastně i naším europoslancem je pan Remek, takže pořád jsme v tom tématu.
V pořadu s mikrofonem natočenou si povídáme, nebo spíš virtuálně procházíme takzvané parlamentárium, tedy Interaktivní muzeum Evropské unie. No a momentálně se se Zuzkou dostáváme k takzvané Lisabonské smlouvě.
Tak a Ivanka využila příležitosti a pozor, tady máme dokonce připravený informační panel.
A máme tady například společná měna. To znamená, měnová unie zakotvená v Maastrichtské smlouvě právě vstupuje na konci 90. let do své závěrečné fáze. 1. ledna 1999 jsou neodvolatelně stanoveny směnné kurzy národních měn a pro elektronické převody a bankovnictví je v nehmotné podobě zavedena společná měna. To znamená, že už od roku 99 v těchto nehmotných převodech tedy fungovala společná měna. Zavedením společných bankovek a mincí v roce 2002 je tato třetí a závěrečná fáze dokončena. Evropská rada rozhoduje o tom, že se společná měna bude nazývat euro.
A teď koho se netýká ta nová měna?
Tak hned od začátku Spojené království a Dánsko získali výjimku a euro tudíž nepřejmou. My tady vlastně prolétáváme časem, proletěli jsme tady 60 lety během 3 minut. Dostali zřejmě k poslednímu, tedy nejaktuálnějšímu panelu. To je rok 2001 až něco. Tady se tedy jedná zejména o takzvanou Lisabonskou smlouvu. Lisabon, co byste měli vědět, že... Lisabonská smlouva upravuje Římskou smlouvu, že tedy smlouvu z roku 57 a Maastrichtskou smlouvu tak, že zohledňuje aktuální otázky a problémy v Evropské unii. Nová smlouva by měla přibližovat Evropskou unii jejím občanům, kterým se v přehlednější struktuře institucí dostane nových práv. Konkrétním příkladem takového směřování je Evropská občanská iniciativa. A kdyby tě to, Zuzko, tedy zajímalo, tak zřejmě díky nové smlouvě mohou občané Evropské unie evropskou politiku více ovlivňovat. mohou požádat komisi, aby předložila legislativní návrh, jestliže 1 milion občanů z významného počtu členských států podepíše za tímto účelem petici. Tak neumím si představit, jak by 1 milion lidí podepsal nějakou petici, ale možná dneska v době internetu, co?
Ještě řekli jsme, kdy Lisabonská smlouva nabyla platnosti, Ivanko?
2 roky po podpisu, dne 1. prosince 2009, vstupuje Lisabonská smlouva v platnost.
A Evropa díky ní získává novou podobu. No tak se asi budeme podívat po schodech dolů, jestli tam ta nová podoba té Evropy se nějak objeví.
Evropský parlament, konkrétně jeho návštěvnické centrum nebo muzeum, chcete-li, věc nebo budova, která se jmenuje Parlamentarium. My se momentálně se Zuzkou nacházíme v takové sekci, kterou jsme si pojmenovali sekce pohyblivých tubusů. Je to taková velká místnost, na zemi je namalovaná mapa a na ní jsou vyznačená různá místa v Evropě. Tam jezdíte takovými pojízdnými moduly, které by se daly přirovnat, já nevím, k takovým menším bankomatům, tedy alespoň vzhledem. No a když najedete tímhle pojízdným modulem na určité místo, tak si můžete poslechnout něco, co se k té dané oblasti nebo k tomu danému městu nějakým způsobem vztahuje. My jsme tedy se Zuzkou čekali, že ty informace budou trochu zábavnější, takže posuďte sami.
Tak nám se podařilo ukořistit jeden z těch pohyblivých informačních tubusů, bych nazvala.
A na zemi je tady namalována mapa Evropy a vy si jezdíte s tím tubusem a když se dostanete nad nějaké území nebo město, tak vám tam v češtině řeknou něco zajímavého. Takže Zuzko, kam chceš jet s naším pohyblivým tubusem teď?
Já bych chtěla do toho Laponska, Ivanko, hrozně. To je úplně prstem po mapě, to je geniální. Ivanko, já jsem chtěla nadzvednout ten tubus, protože je lepší, když budeme s ním jezdit. No, jsem opět chcela projevit svoji sílu. Jsme si vybrali normálně tubus, který nereaguje na laponský hotspot. No, já bych hrozně chtěla do Laponska. Tak schválně, počkej, jo. Takže jedem. Takže Laponsko. Finsko samozřejmě.
Laponsko ve Finsku je domovem Santy Klause, který každý rok přináší milionům z vás v celé Evropě i jinde nové hračky a hry. Díky hračkám můžeme vstoupit do našeho vlastního světa, o kterém nikdo jiný neví. Problém je v tom, že všechny hračky nejsou vždy bezpečné. Některé hračky obsahují velice malé součásti, které můžou být pro...
No tak Zuzko, musím říct, že Laponsko teda mě trochu zklamalo, takže bych jela zase někam dál.
No tak já musím říct, že já jsem do Laponska rozhodně jela z jiných důvodů, než je bezpečnost hraček a normy EU, takže...
Pořadu s mikrofonem natočenou, jsme pořád v sekci pohyblivých tubusů, pořád je na zemi mapa a my pořád najíždíme na nejrůznější města a oblasti v Evropské unii. No a nemohli jsme si neposlechnout, co tvůrci toho muzea řekli nebo co tvůrci toho muzea přiřadili k Praze.
A podle mě, Ivanko, jestli bychom neměli nahrát, co tady je o Praze, viď? Když už jsme projeli celou Evropu, takže přece jenom, co si Evropská unie přiřadila k Praze, mě osobně by to teda dost zajímalo. Ivanko, opatrně s tubusem. A ty už jsi se naučila, ty už jsi manipuluješ s ním, jako kdyby si tady pracovala v planetáriu. Tak jedeme. Praha.
Praha, hlavní město České republiky. Je pravděpodobné, že i zde, stejně jako ve všech oblíbených turistických oblastech, přinejmenším někteří z návštěvníků během svého pobytu onemocní a budou vyžadovat lékařskou péči. Každý rok se do péče pražských nemocnic a lékařů dostane přes 8 000 návštěvníků z Evropy, kteří se během návštěvy města zraní nebo onemocní. Díky evropskému průkazu zdravotního pojištění máme všichni při návštěvě jiných členských států přístup k neodkladné nebo pohotovostní zdravotní péči. Průkaz zajišťuje, že se vám dostane stejné úrovně veřejné zdravotní péče jako místním občanům. V zemích, kde je návštěva lékaře spoplatněna, vám budou náklady proplaceny buď okamžitě, nebo po vašem návratu domů. Parlament podporuje evropský průkaz zdravotního pojištění, čímž zabezpečuje, že se nám všem dostane pohotovostní zdravotní péče, bez ohledu na to, odkud pocházíme a kde se zrovna nacházíme.
Co je zajímavé, že je vybrano jedno z nejpalčivějších témat, které řešíme v České republice, zrovna u Prahy. Co si o tom myslíš? Překvapilo tě to?
No, překvapilo, ale spíš mě překvapilo, Zuzko, že většina těch informací, které jsou tady u těch jednotlivých měst, je taková hodně agitační a řekla bych možná suchopárná a nudná. Já chápu, že ta funkce tady toho...
Ivanko, jsme v parlamentáriu.
Ano, já chápu, že ta funkce tady toho parlamentária má být osvětová, ale myslím si, že přeci jen možná trocha vtipu a nadhledu občas by jaksi nezaškodila.
To s tebou musím souhlasit, ale každopádně musíš uznat, že je to impozantní. Minimálně manipulace s tubusem po jednotlivých městech.
Tak, pojď, Zuzko, tam ještě nezajedeme ještě na Kypr.
No tak zkusíme, no, ale já už se trošku, Ivanko, děsím, co nás na Kypru čeká, jestli v Praze bylo zdravotnictví.
Dnešní vydání pořadu s mikrofonem natočenou bylo věnováno takzvanému parlamentáriu, tedy jakémusi interaktivnímu muzeu o Evropské unii. Pokud někdy pojedete do Bruselu a zajímáte se o unijní problematiku, tak do parlamentária určitě zajděte. Je tam vstup zdarma a většina věcí je tam taky v češtině. Jinak tohle centrum bylo otevřeno minulý rok 14. října a chlubí se tím, že během 12 měsíců do něj mimo jiné zavítalo přes 250 tisíc návštěvníků. No a mezi těmi 250 tisíci návštěvníky a návštěvnicemi jsme byli taky my se Zuzkou a teď díky našemu pořadu zprostředkovaně i vy. Těšíme se na vás zase příští týden od 8 a teď už předáváme slovo Jardovi Petříkovi a jeho pořadu Wavetronic.